CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Για σήμερα 1η Φεβρουαρίου του 2023 να πω και καλό μήνα σε όλες και όλους. Βραχνιασμένος σήμερα. Έκλεισε ο λαιμός μου λίγο, διότι σήμερα είχα διανομή την εφημερίδα Χρονικά, από την έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, και μάλλον δεν είχα ντυθεί και σωστά, τέλος πάντων. Ή και ήμουνα και λίγο έξω, διότι με σταματάει ο ένας, με σταματάει ο άλλος, με σταματάνε όλοι οι φίλοι εδώ και ακροατές του Radio Centreville και αναγνώστες της εφημερίδας Χρονικά και τηλεθεατές του ελληνικού προγράμματος στο Odyssey TV, το Εδώ Μόντρελ, και έχω πάρα πολλούς φίλους και πάρα πολύ έξω στον δρόμο με σταματούσατε και δεν πρόλαβα να κάνω διανομή παντού. Έκανα μόνο το Μόντρελ, μόνο το Βίλσα. Όχι, δεν πήγα εκεί. Έκανα. Πήγα, θα σου πω, πήγα στα Παρκαβενέικα, εκεί που είναι οι καλοί παλιοί Έλληνες που θυμίζουν έτσι την, δεν θα πω την πρώτη, το πρώτο κύμα μετανάστευσης, αυτή ήταν πιο νότια, ήταν κοντά στην Αγία Τριάδα. Το δεύτερο, θα πω, το δεύτερο, η μετανάστευση του της δεκαετίας του 60, του 70, του 80, άντε και του 80. Και με σταμάτησαν και αρκετοί από αυτούς. Εκεί πήγα στα Παρκαβενέικα και μετά από εκεί στο Park Extension, ή να το πω αλλιώς, να το πω όπως το λέγει η μάνα μου, στο Park Estesio, έτσι, εκεί. Εκεί που έζησα τα παιδικά μου χρόνια, στο Park Extension. Είμαι και εγώ Park X Boy, εκεί. Και μετά από εκεί έκοψα τη διανομή της εφημερίδας και τράβηξα για Λαβάλ, για να έρθω εδώ. Γιατί έχουμε και άλλη υποχρέωση, το ραδιόφωνο. Και ξέρετε, τώρα αυτές τις μέρες το ραδιόφωνο έχει το θέμα του, το θέμα των μποξιών, των μποξιών. Δεν λέω των κουτιών, των μποξιών θα λέω, έτσι είναι. Ακούγεται πιο, μου αρέσει καλύτερα, τέλος πάντων, μην τα λέμε πάλι. Έχουμε κι εμείς εδώ οι Μοντρεαλίτες τη δική μας διάλεκτο, τη δική μας διάλεκτο έχουμε, όπως είπαμε, το κάρο, το τρόκι, το μπόξι, η φρίτζα, η γιάρδα, το φλόρι. Είναι δικές μας λέξεις αυτές, δικές μας, όπως έχει η Κύπρος τις δικές της, το χορκό. Όπως έχουν οι κρατικοί τις δικές τους λέξεις, το κοπέλι. Όπως έχουν οι πόντι. Και κάθε, εμείς έχουμε αυτές. Και αυτές. Είμαστε περήφανοι για αυτές, γιατί άλλωστε υπάρχει και λόγος που μας λένε, ξέρετε, όταν έρχονται τα μεγάλα κεφάλια από την Ελλάδα, μας λένε είμαστε πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Ωραία. Τότε δεχτείτε τη διάλεκτό μας, να τη δεχτείτε, αυτή είναι. Λοιπόν, έχουμε τα μπόξια σήμερα, τα μπόξα, μπόξια ή μπόξα, πώς λέγονται. Δεν ρωτάμε μπαμπινιώτη, δεν ρωτάμε εκεί, δεν ρωτάμε, απλά είμαστε εμείς οι μπαμπινιώτηδες εδώ. πούμε το θέμα των μποξιών. Γιατί αυτό το θέμα των μποξιών. Οπα, ναι. Μάλιστα. Γιατί αυτό το θέμα των μποξιών. Μάλλον θα πάρει άλλη διάσταση. Μάλλον από ό,τι φαίνεται είναι. Όχι, δεν μπορώ να πάρω το τηλέφωνο. Θα πάρει άλλη διάσταση αυτή. Διότι δεν είναι μάλλον αυτό που βλέπουμε επιφανειακά. Κάτι άλλο. Μάλλον κάτι άλλο συμβαίνει. Πριν πάμε εκεί. Πριν πάμε εκεί. Πριν, γιατί τώρα ξεχάσαμε που μας παρέσυρε ο λόγος. Και δεν είπαμε το καλησπέρα. Καλησπέρα είπαμε. Το λέμε τώρα. Καλησπέρα. 1η Φεβρουαρίου σήμερα του 2023. Καλό μήνα. Είπαμε. Το είπαμε. Το λέμε τώρα. Πολύ κρύο έξω. Το θερμόμετρο στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ δείχνει 9 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0. Και αυτό είναι κρύο, θεωρείται κρύο αυτό, είναι κρύο. Μπυλοζύρια είναι, μπυλοζύρο, μπυλοζύρια, και άλλη μια λέξη δική μας, που πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γι' αυτά. Εννέα βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0 δείχνει ο υδράργυρος και θα κατέβει κι άλλο, ετοιμάζεται να πάρει την κάτω βόλτα και θα την πάρει. Γι' αυτό τώρα εγώ θα βιαστώ να μοιράσω τις εφημερίδες το υπόλοιπο αύριο, γιατί και αύριο έχουμε εδώ την αγαπημένη μας ραδιοπαρέα, είπαμε, στα ζεστά, όπως και εγώ τώρα είμαι εδώ πέρα στο σπιτάκι μου και κάνουμε την εκπομπή και εσείς ακούτε από το σπιτάκι σας και εγώ σας μιλάω από το σπίτι μου και μια χαρά όλα. Την αγάπησα αυτήν την εκπομπή, την αγάπησα, κακά τα ψέματα. Πού να το φανταστώ όμως κάποτε θα κάνω εκπομπή από τα FM, από το σαλόνι του σπιτιού μου. Να, που το ζήσα. Το ζήσα και αυτό. Όχι που τεχνικά δεν γινότανε και στα παλιά χρόνια, έχει ξαναγίνει αυτό, έχει ξαναγίνει, αλλά πολύ σπάνιο. Ο Art Bell το έκανε, θυμάμαι όταν ήμουν σε κάτι κολοσσούς που δούλευα, στο AM 600 AM CIQC το 97 98 99 κάπου εκεί τότε αυτός έκανε εκπομπή από το σπίτι του και αυτή η εκπομπή του Art Bell from coast to coast AM with Art Bell αυτή τη βαριά φωνή που είχε τότε την έκανα το σπίτι του και ήταν αυτό πανκαναδικό και πανεαμερικανικό δίκτυο. Γινόταν, αλλά σας λέω, ήταν πολύ κάτι πολύ, ήταν δηλαδή η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Και για όσους ήταν τεχνικά εξοικειωμένοι, εννοείται δηλαδή, αυτός ήταν, γιατί ήταν και ραδιοχειριστής. Όπως τη χάνει να είμαι κι εγώ, τέλος πάντων. Μια μικρή παρέθεση ότι αύριο έχουμε και αυτή τη συνάντηση εδώ στα FM και θα έχουμε και εξελίξεις σίγουρα, γιατί υπάρχουν εξελίξεις τις οποίες τις παρακολουθούμε τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Τόσο εγώ όσο και η λατρευτή η Μαρία Δαπέρη, η θεά. Η θεά. Και τώρα θα μου πει γιατί είναι θεά, γιατί την είδα σε μια εκπομπή που έκανε στην τηλεόραση το 1994, αλλά και έμεινα άφωνος. Μιλάμε θεά ή θεά. Τέλος πάντων. Δεν το ξέρω που ήταν. Ξέρω ότι είναι καλή στο ραδιόφωνο η Μαρία Δαπέρη, αλλά για την τηλεόραση την αγάπησα. Εχθές την αγάπησα. Ερωτεύτηκα με τη Μαρία. Τέλος πάντων. Δεν πιστεύω. Μην σου το πείτε. Ξέρω αυτό μεταξύ μας. Αχ, τα ωραία χρόνια του 94 στην τηλεόραση που πήρε συνέντευξη τον Bernard Landry. Τσακάλι, 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 η Μαρία, τσακάλι. Δείτε, δείτε την εκπομπή. Την έχω βάλει στο Facebook, να πούμε. Τι φοβερό. Αχ, τώρα τι λέγαμε και τον καιρό λέγαμε. Επιστρέφουμε πάλι πίσω στον καιρό. Κάποτε θα μάθω κι εγώ να λέγω το δελτίο καιρού χωρίς χωρίς παρέμβολες. Θα το μάθω, όπως το κάνει ο Τελίδης. Το είχε αυτό κάθε βράδυ στις 8 η ώρα στο CFMB 1410 AM. Έλεγε τον καιρό. Τον έλεγε όμως κάθε βράδυ. Όχι σαν και εμένα που τον μισολέω και μετά πάμε αλλού. Συνεχίζουμε λοιπόν για τον δελτίο καιρού εννοώ. Απόψε ο υδράργυρος. Όχι, πριν πάμε εκεί πέρα, θα πούμε τι κάνει τώρα. Έχει έθριο καιρό. Παρακάτω, ο άνεμος είναι σχεδόν μέτριος. Μάλλον ελαφρύς είναι. Ασθενής, ασθενής σε ένταση 3 από φορ από νοτιοδυτική κατεύθυνση. Απόψε η θερμοκρασία θα παραμείνει η ίδια στους 9 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 με αυξανόμενες νεφώσεις. Okay. Αύριο η θερμοκρασία θα ανέβει όπου στους 0. Γιατί? Και μετά από εκεί έντονη χιονόπτωση ή ισχυρότερη καταιγίδα με χιόνι. Okay. Κοιτάξτε, δεν κοίταξα τώρα τους μετεωρολογικούς χάρτες, ούτε μπήκα στα φόρουμ που συζητάνε οι μετεωρολόγοι και άλλοι ειδικοί που έχουν σχέση με τη μετεωρολογία, για να δω τι θα παίξει αύριο. Αλλά διαβάζοντας αυτά εδώ πέρα, ότι θα χιονίσει αύριο με τη θερμοκρασία στους 0 βαθμούς Κελσίου, εννοείται ότι θα κάνει χιονόνερο. Θα κάνει αυτό το χιονόνερο. Υπολογίζω, είπαμε. Δεν κοίταξα σήμερα γιατί είχα διανομή την εφημερίδα. Μοίραζε εφημερίδα σήμερα, πήγα στο τυπογραφείο, στο Σεν Λεωνάρη εκεί που την τυπώνω. Μετά από εκεί την μοίρασα και μετά ήρθα εδώ πέρα. Και δεν κοίταξα, όπως είπαμε, τι λένε οι μετρολόγοι στα φόρουμ, δεν μπήκα μέσα. Αλλά αν κάνει αυτό εδώ πέρα που λέει, εδώ πέρα, που βλέπω μπροστά μου στο δελτίο καιρού, 0 βαθμούς Κελσίου και χιόνι, εννοείται, θα είναι χιονόνερο αυτό, δεν θα είναι χιόνι. Δεν θα είναι το χιόνι αυτό που μπορεί να ξεχιονίσει εύκολα, θα είναι το χιόνι αυτό που κολλάει, το κολλώδες χιόνι, το βαρύ χιόνι. Αυτό που σου παίρνει τη μέση για να ξεχιονίσει, αυτό το που γίνεται λάσπη τέλος πάντων. Αυτό θα κάνει. Εντάξει. Τι ήταν τα μηνύματα? Τα μηνύματα μπαίνουν. Ναι, εντάξει, την πήρα την απάντηση από άλλο. Εντάξει. Γιατί διασταυρώνουμε πληροφορίες για τα μπόξια. Γιατί το θέμα των μπόξιών είναι. Τώρα αυτό είναι. Από αργά, αύριο το απόγευμα, λέει το δελτίο καιρού, έως αύριο το βράδυ, καταιγίδες με χιόνι και συσσόρευση από 3 με 6 εκατοστά χιόνι. Και αν η θερμοκρασία θα είναι κοντά στο 0, τότε θα είναι χιονόνερο. Έχουμε και ένα ειδικό δελτίο έντονων καιρικών συνθήκων που ισχύει για την ευρύτερη περιοχή του Μοντρεάλ. Συγκεκριμένα, La Prairie, Châteauguay, Laval, Longueuil, Varennes, South Shore και την νήσο του Μοντρεάλ και το Μοντρεάλ. Την ευρύτερη περιοχή του Μοντρεάλ που λέμε. Χιονοπτώσεις με εισρωή αρκτικής αέριας μάζας από το βράδυ της Πέμπτης. Δηλαδή από αύριο το βράδυ θα εισέλθει ένα κρύο, μια κρύα μάζα. Αυτό το είδα προχθές στο GFS, στο χάρτη του Global Forecasting System, και θα έρθει από πάνω, από το βορρά θα έρθει και θα κατέβει κάτω από πάνω, από το βόρειο Καναδά, θα γλιστρήσει κάτω Και αυτός ο θόλος τώρα θα μας σκεπάσει με την αέρια, με την αέρια μάζα. Και όταν μιλάμε κρύα αέρια μάζα, δεν είναι κρύα, θα είναι αρκτική, υπερβολικό κρύο, τσουχτερό κρύο. Σε αυτά τα κρύα που είχαμε ζήσει το 1994 με κάτι τριαντάρια κάτω από το μηδέν, θα κάνει τέτοια. Συνήθως το Μόντρεαλ δεν το επηρεάζει το πολύ πολύ, δεν το επηρεάζει το πολύ οι κρύες άριες μάζες, γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα το Μόντρεαλ, όπως σας είπα. Είναι το βουνό στη μέση, μετά από εκεί είναι μια πυκνοκατοικημένη πολιτεία με πολλούς φουγάρους, με πολλά αυτοκίνητα. Και είχαμε 30 βαθμούς Κελσίου στο Κεμπέκ, προσέξτε, στις 22 του Δεκέμβρη. Η επαρχία του Κεμπέκ χτύπησε τριαντάρια εκτός Μόντρεαλ. Εκτός Μόντρεαλ. Το Μόντρεαλ δεν χτύπησε τριαντάρια. Γιατί? Για το λόγο που σας ανέφερα. Γύρω-γύρω. Τριαντάρια, μπιλοζίδια. Όχι το Μόντρεαλ. Προστατεύεται το Μόντρεαλ λόγω της πυκνοκατοικημένης ιδιαιτερότητας που έχει, λόγω που τα σπίτια είναι κοντά, λόγω που έχει αυτοκίνητα, πολλά αυτοκίνητα, πολλή κυκλοφορία, η θέρμανση των σπιτιών που βγαίνει και έξω από τους φουγάρους, και τα πολλά. Η Λούντο Σαλάρ λέγεται αυτό στα... Πώς λέμε η Λούντο Σαλάρ στα ελληνικά, για να το ψάξουμε γι' αυτό. Θα μάθουμε. Και μετά από εκεί μου λένε πώς μιλάς τόσο καλά ελληνικά. Έπαιζε, δεν είναι εντάξει δουλειά στον απαιτεί η Λούντο Σαλάρ. Λες και μου τα είχαν διδάξει αυτό στο σχολείο. Η Λούντο Σαλάρ. Ανησύντες θερμότητας. Να και μια άλλη λέξη που έμαθα τώρα και που μάθατε κι εσείς. Το Μόντρεαλ έχει νησίδες θερμότητας. Τι ωραία λέξη αυτή, ε. Να το πείτε σε κάποιον να πει, α, τι ωραία ελληνικά που μιλάτε. Αυτό είναι το φαινόμενο στο Μόντρεαλ, ότι έχει νησίδες θερμότητας. Το χειμώνα καλό αυτό, προσέξτε, που μας προστατεύει από το πολύ και έντονο κρύο. Αλλά το προσέξτε, αλλά το μεγάλο αλλά είναι το καλοκαίρι, όταν έχουμε καύσωνες εδώ και μπαίνει ο παράγοντας των νησίδων θερμότητας, των νησίδων θερμοτήτων μάλλον, αν το κλείσουμε. Θα ρωτήσω πώς λέγεται αυτό. Ναι, μάλλον των νησιδών θερμοτητών. Μάλλον αυτό θα είναι. Όταν μπει αυτός ο παράγοντας, όταν έχουμε καύσωνα, τότε παίζει αλλιώς. Τότε δεν μας προστατεύει από το. Τότε μας προστατεύει από τη δροσιά. Και κάνει πιο πολύ καύσωνα το καλοκαίρι λόγω αυτού του φαινομένου. Λόγω αυτού του φαινομένου το καλοκαίρι. Στο downtown το καλοκαίρι, θυμόσαστε, έκανε ένα σαραντάρι πάνω το μηδέν, λόγω αυτού του φαινομένου. Το καλοκαίρι μας ευνοεί. Μάλλον, το πανάποδα, το κουρασμένος. Το χειμώνα μας ευνοεί και μας προστατεύει από το κρύο, αλλά το καλοκαίρι δεν μας ευνοεί, δεν μας ευνοούν αυτές οι νησίδες θερμότητας στο Μόντρεαλ, και έχουμε ακόμη πιο πολύ ζέστη. Από τη ζέστη από τον καύσωνα. Λοιπόν, αλλά μεθαύριο αυτός ο παράγοντας των νησίδων θερμοτητών δεν είναι αρκετές για να μας προστατέψουν από το υπερβολικό και έντονο κρύο που θα έρθει από τον Βόρειο Πόλο. Εκεί το Μόντρεαλ δεν απαλλάσσεται και την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, παιδιά, θα κάνει το κρύο της χρονιάς. Ή μάλλον και το κρύο του αιώνα. Γιατί έχει αλλάξει από το 2000, από το έτος 2000 που άλλαξε η χιλιετερίδα, δεν έχει κάνει στο Μόντρεαλ ποτέ 30 βαθμούς Κελσίου κάτω του μηδέν. Έχει φτάσει μέχρι 29, αλλά όχι 30. Ενδεχομένως μεθαύριο να μας το κάνει το πρώτο 30 του αιώνα. Και θα είναι και ιστορικό αυτό. Αυτά λοιπόν για το... Δεν το διάβασα ολόκληρο το δελτίο καιρού, γιατί πήγαμε αλλού. Θα ρωτήσω τον Μιχάλη Τελίδη πώς τα κατάφερνε και έλεγε το δελτίο καιρού μονοκόμματα. Θα τον ρωτήσω και θα σας πω. Και το εφαρμόσω. Μια μέρα των ημερών. 20 λεπτά να πούμε το δελτίο καιρού. Ένα έντονο ψυχρό μέτωπο θα προκαλέσει, διαβάζω πάλι σε ελεύθερη μετάφραση το δελτίο έντονων καιρικών συγκριτών, ανάπτυξη χιονοθύελλα στο απόγευμα της Πέμπτης πάνω από το Αμπιτσιμπί Τεμισκαμίγγ, πριν κατευθυνθεί προς το κεντρικό και νότιο Κεμπέκ. Ισχυροί θυελλώδεις άνεμοι θα συνοδεύσουν αυτές τις συνθήκες, προκαλώντας σχεδόν μηδενική ορατότητα για μια λίγο πολύ παρατεταμένη περίοδο. Αυτές οι χιονοθύελλες θα επηρεάσουν το Σαγκνή-Λαξενζέχ, το είπα καλά, Σαγκνή-Λαξενζέχ, έτσι είναι, και την κοιλάδα του Αγίου Λαβρεντίου το βράδυ και τις υπόλοιπες περιοχές νότια του ποταμού του Αγίου Λαβρεντίου την νύχτα της Πέμπτης. Στον απόϊχο αυτού του ψυχρού μετόπου οι θερμοκρασίες θα πέσουν δραματικά σε λίγες ώρες. Θα πέσουν απότομα. Αυτές οι θερμοκρασίες σε συνδυασμό με μέτριους έως ισχυρούς ανέμους θα δημιουργήσουν ακραίες τιμές ψύχους την Παρασκευή και το Σάββατο. Οι μετακινήσεις ενδέχεται να είναι επικίνδυνες λόγω της απότομης αλλαγής των καιρικών συνθήκων και της πιθανής ανάπτυξης μαύρου πάγου στους δρόμους, ιδίως κοντά σε ποτάμια, σε γέφυρες και σε αερογέφυρες. Οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για μια γρήγορη αλλαγή σε μηδενική ορατότητα, σε χιόνι και χιονόπτωση. Αυτά έκανε λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Αύριο, Πέμπτη, θα το αναλύσουμε το θέμα καλύτερα, διότι τα μετεωρολογικά μοντέλα θα συμφωνούν. Τι μέλη γίνεστε, αυτά τα κομπιούτερς και οι αριθμοί που λέει και ο Μητροπάνος θα συμφωνούν αύριο και θα έχουμε πιο καλές πληροφορίες, γιατί αύριο θα έχουμε και τα αποτελέσματα από το καναδικό μοντέλο. Τώρα έχουμε το GFS, το ευρωπαϊκό μοντέλο, και μακροπρόθεσμες προβλέψεις οι οποίες είναι στο περίπου. Το καναδικό μοντέλο όμως δεν προβλέπει μακροπρόθεσμα. Καλά, και αυτό μπορεί να προβλέψει, αλλά θα τα πει ανάποδα. Το καναδικό μοντέλο είναι καλό μόνο βραχυπρόθεσμα. Όταν το βάλεις στους αριθμούς, πρωτομιλών δηλαδή, θα σου πει με ακρίβεια τι γίνεται. Και γι' αυτό αύριο θα έχουμε μια πιο καλή εικόνα. Τι πολικό ψύχος θα κάνει την Παρασκευή και το Σάββατο. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι που θα κάνει πολικό ψύχος την Παρασκευή και το Σάββατο. Εγώ πάλι θα φροντίσω να βγάλω την εφημερίδα αύριο και να ευχηθώ καλή τύχη στο Μανίκη και στον Κιούσμο που θα είναι στο πολικό ψύχος μεθαύριο. Τι θα σας πω τώρα. με τα νέα και με το Βήμα. Κύριε κύριοι, πάμε στις ειδήσεις. Και θα επιστρέψουμε με τα μπόξια, τις κοινότητες με τα μπόξια.
Δελτίο ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Νέο κύκλο αντιπαράθεσης πυροδότησε η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ από όλες τις ψηφοφορίες στη Βουλή, εκτός από αυτή για το κόμμα του Ηλία Κασιδιέρη. Απαράδεκτο ο αρχηγός του δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος να περιφρενεί ανοιχτά το κοινοβούλιο και τη συνταγματική τάξη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Μαραθώνα. Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι πεζοδρομιακή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης που περιφρονεί τη δημοκρατία, που άκουγε το μισό πολιτικό σύστημα και τους αρχηγούς της άμυνας χωρίς να εξηγήσει το γιατί, κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για περιφρόνηση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αν θέλει συγκρίσεις και διάλογο μπορεί να τον έχει, αύριο κιόλας. Ας έρθει σε μια τηλεμαχία, απαντάει εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου. Αυτή την ώρα η ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στο Δημοτικό Γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Στο Μαραθώνα, στο χώρο που είναι σε εξέλιξη τα έργα για τη δημιουργία του πάρκου μνήμης στο Μάτι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε με τον Νίκο Αναστασιάδη που πραγματοποίησε το τελευταίο του ταξίδι ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα μας, αφού την ερχόμενη Κυριακή θα διεξαχθούν προεδρικές εκλογές στη Μεγαλόνησο. Νωρίτερα, ο κύριος Αναστασιάδης είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο Προεδρικό Μέγαρο με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος στον Κύπριο Πρόεδρο, αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες προσπάθειες επίτευξης μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος, ενώ ο κύριος Αναστασιάδης έδωσε έμφαση στη στενή συνεργασία Λευκωσίας και Αθήνας για την αντιμετώπιση των κινδύνων που πηγάζουν από τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μάτι επιβεβαιώνει την αντιλαϊκή συνέχεια του κράτους και ο λαός της περιοχής γνωρίζει τον εμπεγμό τόσο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όσο και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει το ΚΚΕ. Αντί ο Πρωθυπουργός να κάνει προεκλογικές επισκέψεις, πρέπει η πολιτεία να συνδράμει τους κατοίκους, σημειώνει το Μέρα 25. Τραγικός ο επίλογος στην υπόθεση της πτώσης του F4 Phantom, καθώς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι η συγκέντρωση και η ανάλυση των ευρημάτων επιβεβαίωσαν το θάνατο και του 31χρονου σμιναγού Στάθη Τσιτλακίδη, κυβερνήτη του αεροσκάφους, που κατέπεσε το πρωί της Δευτέρας στο Ιόνιο. Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή στο Νευροκόπη και σε αυτή θα παραστεί ο Υπουργός Άμυνας. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου με ανάρτησή της στο Facebook επισημαίνει ότι οι λαμπροί αυτοί νέοι, ατρόμητοι μπροστά στον κίνδυνο και ταγμένοι μαζί με όλους τους υπτάμενους της πολεμικής αεροπορίας μας στην υπεράσπιση των ουρανών της πατρίδας, θα μείνουν χαραγμένοι στη μνήμη μας ως παράδειγμα αυταπάρνησης και προσήλωσης στο χρέος. Μήνυση κατά του απόστρατου αστυνομικού, ο οποίος κατήγγειλε ότι συγκάλυψε υπόθεση ναρκωτικών, στην οποία είχε εμπλακεί ο γιος του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κατέθεσε στον Αριοπάγο ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομία για την έρευνα που διεξήχθη μετά την καταγγελία του απόστρατου αξιωματικού, υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας που έγινε με γραπτή εντολή του κυρίου Θεοδωρικάκου, δεν προέκυψε τίποτα μεμπτό. Ανησυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για την ασφάλεια των πολιτών τους που βρίσκονται στην Τουρκία, καθώς αρκετές ξένες πρεσβείες και προξενία παραμένουν σήμερα κλειστά, ενώ πολλές κυβερνήσεις εκδίδουν ταξιδιωτικές οδηγίες από το φόβο επίθεσης. Την αποφυγή συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων στην Τουρκία συστήνει το Υπουργείο Εξωτερικών του Βελγίου, ενώ κλειστό παραμένει σήμερα και το γερμανικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Η Σουηδική Πρεσβεία στην Άγκυρα και το προξενείο της στην Κωνσταντινούπολη παραμένουν επίσης κλειστά για το κοινό, όπως και το βρετανικό προξενείο. Ο Γάλλος Υπουργός Εργασίας Ολιβιέ Ντισότ δήλωσε σήμερα ότι η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 χρόνια είναι μη διαπραγματεύσιμη, μία μέρα μετά τις δηλώσεις διαμαρτυρίας στις οποίες συμμετείχαν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη σημαντική πλειοψηφία πολιτών στη Γαλλία να αντιτίθεται στην αύξηση του ορίου ηλικίας, μια κίνηση η οποία κατά τον πρόεδρο Μακρόν είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας. Από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
8:30 ακριβώς δείχνει το ρολόι με τη θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Και τώρα περνάμε στο στο κομμάτι που όλοι περιμένετε, στο ανέκδοτο των κουτιών της κοινότητας, που έχει πάρει άλλες, μάλλον θα πάρει, μάλλον παίρνει, έχει πάρει, παίρνει, θα πάρει διαστάσεις. Έχουν εμπλεχτεί και δικηγόροι από ό,τι έχω πληροφορηθεί και έχω διασταυρώσει και τις πληροφορίες μου. Και τώρα διαρωτάμαι εγώ, ποιος κυβερνάει αυτή την κοινότητα, ποιος κυβερνάει, ποιος, τι είναι, τι κρύβεται πίσω από πολύ αυτή την ιστορία. Γιατί φοβούνται ρε τόσο πολύ. Πριν πάμε, έχω να κάνω τόσες πολλές ερωτήσεις που οι ερωτήσεις μου κολλάνε στην έξοδο. Τόσες πολλές είναι που προσπαθούν να βγουν όλες μαζί και κολλάνε στην έξοδο. Κολλάνε στο στόμα μου οι ερωτήσεις και δεν ξέρω πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Δηλαδή τι να σκεφτώ δεν ξέρω. Κολλάει, blackout. Κανονικά δηλαδή. Ένα λεπτό. Για διαφάνεια δεν μιλούσαμε πριν. Δεν μιλάμε συνέχεια για διαφάνεια. Και έχουμε αυτή την καραμέλα της διαφάνειας. Και την έχουμε κάνει σημαία αυτή τη διαφάνεια. Και όλοι θέλουμε διαφάνεια και όλοι θέλουμε έλεγχο. Άσχετα αν δεν το επιδιώκουμε για έλεγχο, αλλά τον θέλουμε ή τουλάχιστον λέμε ότι τον θέλουμε. Τώρα που βρεθήκαν αυτά τα αμπόξια, είπαμε όχι κουτιά, αμπόξια θα λέμε, μπόξια γιατί είναι δική μας. Κάτσε να δούμε τι λένε τα μηνύματα, πως είναι τίποτα. Γιατί έρχονται 10-10 τα μηνύματα εδώ πέρα. Για να δούμε. Ναι, okay. Ναι, okay, ναι, εντάξει, θα το πούμε και αυτό. Τι έλεγα τώρα, γιατί διάβασα το μήνυμα. Όλοι θέλουμε διαφάνεια, όλοι θέλουμε έλεγχο, όλοι αυτό επιδιώκουμε, αλλά όταν βρεθούν στοιχεία, κάτι παθαίνουν ορισμένοι και παθαίνουν τρακ, όπως έγινε τώρα με τα κουτιά αυτά. Και έχω μάθει τώρα ότι είναι ένας δικηγόρος. Προσέξτε. Τέλος πάντων, ο ίδιος δικηγόρος που ήταν επί 12 ετία. Ο ίδιος δικηγόρος που ήταν και με την προηγούμενη δίκηση. Ο ίδιος ο δικηγόρος είναι και τώρα στην κοινότητα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε αυτό. Το καταλάβατε? Δηλαδή ο ίδιος δικηγόρος που ήταν επί 12 ετία, ο ίδιος δικηγόρος που είναι με το βαθύ κράτος, είναι και τώρα και ο ίδιος δικηγόρος. Έμαθα ότι σπρώχνει τη διοίκηση να απειλήσουν, να πάρουν νομικά μέτρα εναντίον του Χοντρονικόλα. Εύχομαι να μην αληθεύει αυτό. Εύχομαι ο δικηγόρος του βαθύ κράτους, ο οποίος είναι ακόμα δικηγόρος της κοινότητας, γιατί κανονικά όταν αλλάζει η διοίκηση πρέπει να αλλάζει και ο δικηγόρος. Σωστό? Θεωρητικά. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει γίνει αυτό ακόμα. Και ο ίδιος δικηγόρος του βαθύ κράτους είναι ακόμα και ο ίδιος σπρώχνει τον πρόεδρο να κάνει μήνυση στον Ηλία. Θυμίζω, ο ίδιος δικηγόρος είχε στείλει και εμένα κάτι φοβέρες και τον έστειλα για περίπατο. Τότε με την Παναγίτσα. Κάθε φορά που αυτός ο δικηγόρος γίνει κάτι για την Παναγίτσα, κάτι παθαίνει. Κάτι παθαίνει αυτός ο δικηγόρος. Λες και να τον έχουν βάλει τώρα αυτόν τον δικηγόρο, που θυμίζω, ο ίδιος δικηγόρος, που ήταν επί 12 ετία. Αυτός ο δικηγόρος είναι ακόμα στην κοινότητα και τώρα έχει σηκώσει λίγο έτσι, έχει πάρει λίγο αέρα. Θυμίζω, ο ίδιος δικηγόρος δημιούργησε τεράστια προβλήματα όταν ανέλαβε η διοίκηση Κατσαμπάνη με το εμφυτευτικό μίσθωμα. Άλλαξε τότε η διοίκηση, ήταν δικηγόρος της προηγούμενης διοίκησης και τώρα βρήκε την ευκαιρία, τότε βρήκε την ευκαιρία επί Κατσαμπάνη να μπλοκάρει το εμφυτευτικό μίσθωμα, διότι το χρωστούσαν λεφτά. Τα καλά που έχει κάνει αυτός ο δικηγόρος, που λένε μπρομπόνο και έχει διαφερθεί και είναι και είναι, τον έχουν θεοποιήσει. Λοιπόν, εύχομαι να μην αληθεύουν αυτά τα πράγματα και αυτός ο δικηγόρος, τέλος πάντων, να βάλει μυαλό. Το εύχομαι. Λοιπόν, και ας μην τολμήσει να μου στείλει, εξώδικο, ή θα τον πάω μη πω πώς. Εντάξει. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Χρήστο Μανίκη για να μιλήσουμε για τα παράξενα που γίνονται τώρα. Και αν είναι, ας μου στείλει αυτός ο δικηγόρος που θα στείλει το εξώδικο σε μένα. Και άλλο εξώδικο. Το περιμένω. Εδώ είμαι, ρε. Εδώ είμαι. Λοιπόν, κύριε Μανίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μου.
Γεια και χαρά, Δημήτρη.
Γεια σου.
Γεια και χαρά στους πρώτες.
Ναι.
Χιόνια έξω, έχει χιόνια πολλά.
Χιόνια πολλά έξω, ναι. Και μου προκαλεί πολύ εντύπωση. Γιατί προστατεύονται τόσο πολύ, γιατί έχονται πάθει αυτό το σοκ με τα κουτιά. Και ετοιμάζονται τώρα να πάρουν τα οικονομικά μέτρα. Ακούστε τώρα. Το Συμβούλιο να στραφεί εναντίον μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ύστερα από, ας το πούμε, εισήγηση δικηγόρου του βαθύ κράτους, που είναι ακόμα στην κοινότητα. Καλά, κύριε Μανίκη, ένα λεπτό. Όταν αλλάζει η διοίκηση, δεν πρέπει να αλλάζει και ο δικηγόρος?
Όχι οπωσδήποτε. Άμα κάποιος κάνει καλά τη δουλειά του, το κρατούνε. Όπως είναι, συνηθίζεται. Κάνεις καλά τη δουλειά σου, το κρατάς. Ξέρω ότι πολύ καλά ότι, όπως είπατε, επί 12 ετίας, δηλαδή, ήταν αυτός ο δικηγόρος.
Ξέρω, ας μην λέμε ονόματα, ότι, γιατί ετοιμάζονται, αυτοί προσπαθούν να βάζουν αιτίες. Αλλά θα τους αντιμετωπίσω, γιατί του τη χρωστάω αυτήν, του τη χρωστάω.
Δεν είναι κακό να πούμε ότι επί 12 ετίας ήταν ο Α δικηγόρος. Είναι δικηγόρος, καθήκοντα. Η κοινότητα, οι δικηγόροι δεν είναι εξορισμού, ας πούμε, κάτι για τον οποίο δεν έχουμε δικαίωμα να μιλήσουμε. Το τι κάνουν και πώς πορεύονται. Και που χρησιμοποιούν τη δύναμή τους ή ασκούν πιέσεις, αυτό είναι ένα θέμα που μην ξεχνάς, ότι και οι δικηγόροι ενεργούν κατόπιν εντολών που παίρνουν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν ενεργούν από μοναχοί τους. Να το ξεχωρίζουμε αυτό.
Εντολών Διοικητικού Συμβούλιο. Αλλά τώρα από ό,τι φαίνεται, ο δικηγόρος συγκεκριμένος πιέζει το Διοικητικό Συμβούλιο να στραφεί εναντίον στον Κοντρονικόλα.
Κοίταξε, για ποιο λόγο να στραφούν εναντίον ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου? Για ποιο λόγο?
Γιατί τον έχουν κάνει κλέφτη το παιδί, το έχουν κάνει κλέφτη.
Μα δεν είστε, άκουσε, ναι. Κλέφτης είναι να δώσω γραφείο σου, για παράδειγμα, για να πάω στην κοινότητα, να πάω στην κοινότητα. Και να δω στην άκρη εκεί κάπου ένα κουτάκι που λέμε, για να το βάλω στην τσέπη μου και να φύγω. Αυτό είναι κλέφτης. Κλέφτης, μικροκλέφτης, μένα, αλλά κλέφτης. Εάν όμως, όπως στην περίπτωση με τα κουτιά, ξέρουμε πολύ καλά ότι, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε ακούσει και από τον ίδιο τον πρόεδρο, ότι ήταν παρόν όταν έγινε αυτή.
Έτσι δήλωσε, ναι, παρόν, και άλλα μέλη του εκτελεστικού και του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι.
Μάλιστα, ήταν παρόντα. Δεν ήταν μοναχός το κ. Κοντρονικόλας, ο οποίος πήρε τα χαρτιά.
Και πήρε και ο ίδιος ο πρόεδρος ένα κουτί και το πήγε στο γραφείο του, λέει. Άρα και ο πρόεδρος κλέφτης είναι και αυτός. Βάσει του δικηγόρου της δεκαετίας, και ο πρόεδρος φαίνεται να είναι και αυτός κλέφτης.
Κοιτάξτε εδώ. Για να το πάρουμε το πράγμα σε πιο, ας πούμε, σε αθαιρέστητη βάση. Από ό,τι έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα, κάποια στιγμή για τον ΑΒΤ λόγο έπεσαν στην αντίληψη ορισμένων μέλων του Διοικητικού Συμβουλίου ότι στο χώρο που είναι κατασκευασμένος για να τοποθετούν τα άχρηστα πράγματα εκείνα που θα πάνε στα σκουπίδια.
Τα απόρριτα, ναι.
Βρέθηκαν
για τα απορρίμματα, ναι.
Ναι. Βρέθηκαν ορισμένα κουτιά τα οποία είχαν την εντύπωση ότι έχει μέσα, περιείχαν φακέλους που άπτονται των εργασιών από εδώ και από εκεί της κοινότητας. Δηλαδή και φάκελοι οι οποίοι είχαν παρέπεμπαν που λέμε σε ορισμένα έργα που είχαν γίνει στην κοινότητα. Ποια είναι αυτά δεν το ξέρουμε. Το περίεργο είναι ότι αυτή τη στιγμή ό,τι λέμε ότι περιέχουν αυτοί οι φάκελοι δεν το γνωρίζουμε, δεν υπάρχει τίποτα το επίσημο.
Όντως.
Και είναι περίεργο να πει κάποιος ότι έκλεψε κάποιος αυτά τα κουτιά τη στιγμή που έγιναν μπροστά στα μάτια του Προέδρου και άλλων συμβούλων και επομένως αν επρόκειτο περί κλοπής, ο ίδιος ο Πρόεδρος και οι άλλοι συμβούλοι θα μιλήσουν «Ει, πού πας εσύ με την κατσίκα στον νόμο».
Έτσι, αλλά ο Πρόεδρος ο ίδιος λέει, είπε ρητός εδώ στα 102,3 FM στον αέρα δημοσίως ότι δεν πρόκειται για κλοπή. Το είπε ρητός. Επανειλημμένες φορές.
Μα δεν πρόκειται για κλοπή. Δεν γίνονται έτσι κλοπές. Κλοπές στην κοινότητα έχουν μπει νύχτα και έχουν πάρει χρήματα. Το θυμόσαστε πολύ καλά. Και στον Αγιώργη και στο κοινωνικό κέντρο μετά από ένα πανηγύρι που είχε γίνει. Κλοπές στην κοινότητα μπορούμε να πούμε κάλλιστα ότι είχε γίνει τότε με την περίφημη 200. Κλοπές στην κοινότητα μπορούμε να πούμε ότι είχαν κλαπεί τα βιβλία της κουζίνας και δεν βρέθηκαν άραγε γιατί χαθήκαν τα βιβλία της κουζίνας. Κλοπές στην κοινότητα μπορούμε να πούμε ότι ενδέχεται να γίνονται εδώ και εκεί. Δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, δεν έχουμε άλλα συγκεκριμένα σημεία. Αλλά αν πάρουμε τα πορίσματα της Επιτροπής Μάθιου για τα οποία έχω αναφερθεί και άλλες φορές και αναφέρομαι τακτικά στην εφημερίδα, ναι, βλέπεις καλά ότι πολλά από όσα ελέγχθησαν έχουν όσμωση σκανδάλων. Μυρίζουν δηλαδή από μακριά ότι έχει γίνει κάποια κακοδιαχείριση, κακοδιοίκηση. Ό,τι θες πες. Η κακοδιοίκηση και η κακοδιαχείριση καμιά φορά δεν είναι κλοπή. Αλλά όταν επαναλαμβάνεται κάτι τακτικά, οι συμπτώσεις δηλαδή, όταν επαναλαμβάνεται.
Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε. Τα μηχανήματα και αυτά κουράζονται και αυτά. Κοιτάξτε, ναι, we're back. Όλα τα μηνύματα έχουν έρθει τώρα, έχουν σπάσει τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευτυχώς μου ειδοποίησατε, γιατί ξέρετε, δεν ακούω την επιστροφή. Έχει μεγάλο delay. Κοιτάξτε. Ένα τραγούδι θα βάλω. Θα προλάβουμε τώρα να βγάλουμε και το μανίκι. Κάτσε. Ένα τραγούδι και θα συνδεθούμε το μανίκι.
Για το καλό μου δεν θα ακούω πια κανένα και περισσότερο εσένα που έχεις κάνει τη ζωή μου συμφορά και θα κάνω το δικό μου μόνο για τον εαυτό μου.
Παπαδοπούλου ακούμε, αλλά τώρα θα επανήλθαμε. Τα μηχανήματα καμιά φορά, ξέρετε, παθαίνουν και αυτή την πλάκα τους. Και συνεχίζουμε, κύριε Μανίκη, και έχουμε 7 λεπτά, αλλά λόγω της διακοπής θα συνεχίσουμε και μετά τις 9. Είχατε πει για το άρθρο 7,01. Ναι, ναι, από εκεί στο πάρουμε. Δεν ξέρω τώρα που κόπηκε η γραμμή.
Εκεί αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά ότι όλα αυτά τα έγγραφα, ή μάλλον για όλα αυτά τα έγγραφα, υπεύθυνος και υπόλογος είναι ο εκάστοτε γενικός γραμματέας. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε δεν είναι ο γραμματέας, είναι η γραμματέας, η οποία είμαι βέβαιος ότι έχει, ξέρει πολύ καλά τα καθήκοντά της και τις υπευθυνότητες της. Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι κάποιος σφετερίστηκε τις αρμοδιότητές της και ενήργησε χωρίς αυτή να ξέρει κάτι. Γιατί γιατί απλούστατα, εάν ήξερε, αν αυτή ήταν αρμόδια και αν αυτή είχε δώσει εντολές, είχε βγάλει μια ανακοίνωση και έλεγε, γιατί φωνάζετε, εγώ είμαι αρμόδια, εγώ έδωσα εντολές και εσείς ήταν να πεταχτούν, δεν πεταχτήκανε. Επομένως, και που τα πήρε κάποιος, δεν έχει τίποτα, άνθρακες ο θησαυρός του, και διαπλούστατα αυτά δεν έχουν καμιά αξία. Αν γινόταν κάτι τέτοιο, όλοι εμείς θα σταματάγαμε και θα λέγαμε, εντάξει, η γραμματέας έτσι μιλάει, έτσι αναφέρει, πρέπει να κάνουμε σεβαστή την άποψή της. Τώρα, εκείνος που τα πήρε αυτά τα χαρτιά, αν τα κοίταζε μέσα και έβλεπε ότι υπάρχουν κάτι το που πρέπει να τεθεί υπόψη των μελών της κοινότητας, και είτε να τα διαδιοχετεύσει σε κάποια εφημερίδα, είτε ο ίδιος μέσα τα Facebook και όλα αυτά που έχουμε σήμερα τα έδινε στην κυκλοφορία, τότε θα γινόταν ένα άλλο θέμα. Αλλά αυτή τη στιγμή ως θέμα δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή φαίνεται καθαρά ότι κάποιος σφετερίστηκε τα δικαιώματα της Γενικής Γραμματέας και προέβη στο καθάρισμα ενός γραφείου εντός του οποίου υπήρχαν αυτοί οι φάκελοι που ενδεχομένως για πολλούς και διαφορούς λόγους δεν έπρεπε να είχαν συνεχθεί.
Όλος, αλλά η κυρία Τσιούτρα, που είναι η Γενική Γραμματέα τώρα, πώς μπορεί να σιγουρευτεί ότι τα έγγραφα της κοινότητας είναι ασφαλές? Δεν έχει το κρεβάτι της η γυναίκα στην κοινότητα να προσέχει τα αρχεία 24 ώρες το 24ωρο? Και να σας πω κάτι, δεν έχει ούτε πρόσβαση στα security video. Κανονικά τη security video πρέπει να τα έχει πρόσβαση ο πρόεδρος. Μα ούτε και ο πρόεδρος τα έχει πρόσβαση. Πρόσβαση έχει προφανώς ένας υπάλληλος, ένας ανώτερος υπάλληλος, και από ό,τι πληροφορήθηκα, πήρε το βίντεο και το έχει μοντάρει, το έχει πετσοκόψει. Το έχει κόψει και δείχνει μόνο αυτό το βίντεο εκεί που είναι ο χοντρονικόνας μόνος του. Δηλαδή έχει παραπείσει και το βίντεο. Που δεν έχει δικαίωμα να το έχει αυτό το βίντεο αυτός ο υπάλληλος. Και αυτοί που έχουν δικαίωμα να το έχουν, δεν το έχουν. Πώς ελέγχει την κοινότητα, κύριε? Είναι ακαταλαβίστικα πράγματα.
Ο εκάστοτε υπάλληλος είτε εκτελεί εντολές.
Μα δεν είναι εκτελεί εντολές. Δεν είναι εντολές, δεν είναι συμβούλιο αυτός.
Ναι, ακριβώς. Εκτός πρέπει να εκτελεί τις εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά περίπτωση.
Αλλά αυτός συγκεκριμένα τώρα δίνει εντολές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν εκτελεί, δίνει.
Τότε βρισκόμαστε σε μια ανατροπή της δομής διοίκησης της κοινότητας. Όλοι ξέρουμε ότι ανώτερο όργανο είναι η Γενική, όχι η Γενική Συνέλευση, δεν είναι, είναι τα μέλη όταν εκλέγουν ένα Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό είναι το ανώτερο όργανο. Τα μέλη όταν επιλέγουν τους αξιωματούχους που θα διοικήσουν την κοινότητα. Κατόπιν, αυτά τα μέλη που έχουν αναλάβει τη διοίκηση έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ορίζουν, να παίρνουν αποφάσεις μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου όταν συνεδριάζουν, ή να φέρουν ένα θέμα στη Γενική Συνέλευση και η Γενική Συνέλευση να τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν αυτό ή να μην κάνουν αυτό. Αυτή είναι η δομή. Δηλαδή η διοίκηση της κοινότητας βρίσκεται, πρέπει να βρίσκεται στα εκλεγμένα από τα μέλη της κοινότητας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τώρα, εάν αντί για να έχουμε αυτή τη δομή, τον τρόπο διοικήσεως δηλαδή, έτσι, και έχουμε άλλες παρεμφερείς δυνάμεις ή άτομα που ενεργούν εν αγνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε έχει εγκατασταθεί στη διοίκηση ένα καθεστώς το οποίο θα το λέγαμε, πώς θα το πω,
βαθύ κράτος. Έτσι το λέω εγώ, τώρα που σας το δεις δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι.
βαθύ κράτος πρέπει να είναι κι άλλα μέσα μαζί, κι άλλα άτομα.
Είναι.
Και άλλα άτομα τα οποία δεν θέλουν να δώσουν, να παραδώσουν τη διοίκηση στους εκλεγμένους. Αλλά είπαμε οι εκλεγμένοι. Οι εκλεγμένοι είπαμε. Έχουν την εξουσία.
Εσείς
την
πιστεύετε ότι τη διοίκηση την έχουν παραδώσει οι προηγούμενοι?
Αν δεν την έχουν παραδώσει, δεν φταίνε και. Να σου πω κάτι.
Δεν παίρνει ιστορία εδώ πέρα.
Θα πω κάτι πάλι το οποίο το έχω πει και άλλες φορές. Τότε δεν φταίνε εκείνοι που δεν παραδίδουν τα άρματα. Φταίνε εκείνοι οι οποίοι δεν ζητούν τα άρματα. Κατάλαβε.
Ναι, με πρόσθεση, αφού είναι άοπλοι οι σημερινοί. Είναι άοπλοι, δηλαδή.
Όσο άοπλοι και να είναι, έχουν το νομικό δικαίωμα. Το οποίο είναι ανώτερο πάντων.
Όταν έχεις όμως τον δικηγόρο μέσα της κοινότητας, ο οποίος υποστηρίζει τα άλλα καθεστώτα, τι νομικά έχουν εκεί μέσα. Ο ίδιος ο δικηγόρος της κοινότητας τώρα είναι εναντίον του συμβουλίου τώρα. Τι μου λες, κύριε Πανίκη, να εγώ.
Κοίταξε, τώρα έχουμε μια άλλη κατάσταση, την οποία θα πρέπει το διοικητικό συμβούλιο, το συντομότερο, να την φέρει εις γνώση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και να πει ό,τι θέλει να πει. Αλλά αν βρίσκεται υποπολιορκία ή υπάρχουν άτομα τα οποία τους λένε τι να κάνουν, γιατί αν δεν το κάνουν έτσι, τότε θα έχουν να κάνουν με ποιον. Γιατί ουσιαστικά δεν μπορεί κάποιος να είναι ανώτερος από το διοικητικό
συμβούλιο. Κύριε Μανίκη, θα μας κόψει πάλι ο δαίμον του ραδιοφώνου.
Εντάξει, αλλά εγώ και πάλι θα πω.
Θα επιστρέψουμε. Δεν κλείνουμε, έχουμε ακόμα. Θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά στις 9 η ώρα.
Πολύ καλά.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Μικρός Μανίκης. Θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά στις 9 η ώρα με τη συνέχεια των κουτιών. Τώρα αυτή η διακοπή είναι προγραμματισμένη. Είναι, θα παίξει. Αν δεν παίξει, βγαίνουμε αμέσως μετά. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9:30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
CINQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Η ώρα είναι 9 και η θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ και στην ελληνική μας γραμμή. Στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Χρήστο Μανίκη από την εφημερίδα το Ελληνοκαναδικό Βήμα για να ξετυλίξουμε αυτό το σύριαλ των κουτιών, το οποίο παίρνει διαστάσεις, διότι τώρα, όπως είπαμε, έχει μπλεχτεί και ο δικηγόρος της 12ετίας μέσα, διότι προφανώς έχει και χαρτιά της 12ετίας μέσα, βέβαια. Έτσι, θα τα αφήσει έτσι αποστάτευτα αυτά. Έχει χαρτιά της Παναγίτσας, τότε που με έχει και απειλήσει ο ίδιος, με φοβέρισε. Έτρεμα τότε πολύ όταν μου στείλανε τα εξώδικα στην πόρτα μου. Τα είχα τρύψει τα μούτρα να με τότε, το μετάνιζα που τα πέταξα. Και τώρα θα στείλει και εξώδικα και στο Γοντρονικόλα. Διότι τον έχουν κάνει κλέφτη. Τον έχουν κάνει κλέφτη το Γοντρονικόλα και έχει μπλεχτεί και ένας άλλος δικηγόρος. Και ένας άλλος. Βέβαια, τα έχω μάθει και αυτά. Για να στείλει και αλλού εξώδικα. Τώρα, ξέρετε, οι δικομανείς τώρα, στην τρελή χαρά. Στην τρελή χαρά! Οι δικομανείς τώρα θα ξαστέλνουν τώρα φοβέρες και εξώδικα. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα να κάνουν λίγο cool down, γιατί όσο το σκαλίζουν, τόσο θα πάρει κι άλλες διαστάσεις. Don't push your luck. Και γι' αυτό έχουμε τώρα και τον κύριο Μανίκη να μας πει τα υπόλοιπα σε λίγο πιο ήπιους τόνους και πιο έτσι διπλωματικούς, που μια φορά, μια μέρα και εγώ θα τον φτάσω τον κύριο Μανίκη, αλλά μέχρι τότε θα τα λέω έτσι. Πώς το είχε πει ο Ιδαπέρη, πώς με είχε πει, δεν θυμάμαι, αθυρόστομο, κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Κύριε Μανίκη.
Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Τώρα το πράγμα πραγματικά μπλέκει, για το να πω στο λόγο μου. Ότι ακόμα και αν στείλουν εξώδικο στον κύριο Χοντρονικόλα και ζητούν τα κουτιά, εφόσον ακόμα δεν μας έχουν πει πώς θα είναι αυτά. Δηλαδή, αν πάρουμε την θεωρία του κυρίου Γιάννη του Βάθη, του συμβούλου της κοινότητας, είχε πει ότι είναι 4 με 6. Αν πάρουμε την άποψη του Προέδρου, είναι περίπου 20. Αν πάρουμε τις διάφορες πληροφορίες, ενδέχεται να είναι και 40.
Είναι και ένα βίντεο μονταρισμένο το οποίο το έχει ένας υπάλληλος, το οποίο το έχει κόψει, το έχει μοντάρει και αυτό δείχνει άλλο, άλλο τον άλλο.
Αν φτάσουμε στο
σημείο να πιστέψουμε τώρα.
Αν φτάσουμε στο σημείο να μοντάρονται τα βίντεο, τότε ειλικρινά μιλάμε για κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχήσει πάρα πολύ.
Και μιλάμε τώρα για εμπιστοσύνη και για διαφάνεια. Και έχουμε τώρα υπαλλήλους κοινότητες που μοντάρουν τα βίντεο.
Τώρα, εάν λοιπόν δεν ξέρουμε πόσα κουτιά θα ζητήσει έπειτα, εφόσον τα κουτιά δεν είναι σφραγισμένα και κατά πάσα πιθανότητα αυτά είναι τα σκουπίδια, δεν θα είναι σφραγισμένα, τότε δεν ξέρει πόσους φακέλους ήταν μέσα. Επομένως, τι θα ζητήσει.
Ναι.
Το κατάλαβες.
Και είναι... αυτά ποιος πρέπει να τα ζητήσει, η κυρία Τσούτα πρέπει να τα ζητήσει, ποιος πρέπει να τα ζητήσει αυτά. Ή ο δικηγόρος της δεκαετίας.
Κανονικά θα πρέπει να υπάρχει και υπογραφή της γραμματέας της κοινότητας.
Αυτή είναι η νομικά υπεύθυνη.
Αυτή είναι η νομικά υπεύθυνη.
Άρα
αυτή.
Η κυρία Τσούδα θα ζητήσει τα κουτιά πίσω. Πρέπει να ζητήσει όμως. Πρέπει να ζητήσει.
Μα δεν θα ξέρει και η ίδια πόσα φύγανε από τη θέση τους. Δεν θα ξέρει αυτό το
πράγμα. Γιατί να μην ξέρει αφού... Αν η κυρία Τσούδα δεν ξέρει πόσα κουτιά είναι, άρα... Μήπως, τώρα τι να πω. Αφού είναι νομικά υπεύθυνη, έπρεπε να ξέρει ευθύς εξ αρχής πόσα κουτιά είναι στην κοινότητα, όχι.
Κοίταξε, σε όλα τα πόστα που έχει κάποιος, είτε σε συμβούλια, συλλόγων, είτε στην κοινότητα, επειδή βασιζόμαστε στον εθελοντισμό, είναι βεβαίως ότι δεν παίρνει κάποια, αν θέλεις, υπεύθυνη καταμέτρηση του τι παραλαμβάνει. Ή μάλλον τι παρέλαβε.
Τότε τι ευθύνες έχει βάσει των κανονισμών.
Φυσικά, είμαι βέβαιος, κοιτάξτε εδώ, κανονικά, το θυμόσαστε που τα λέγαμε από τότε που ανέλαβε το νέο συμβούλιο, θα έπρεπε να είχε αναλάβει και όλα τα σχετικά, τα οικονομικά, κυρίως τα οικονομικά, τι ακριβώς παρέλαβε. Και θυμόσαστε, κάνανε πάρα πολύ καιρό να μας πούν την οικονομική κατάσταση της κοινότητας, γιατί ενώ ανέλαβαν από τα μέσα Ιουνίου, μας την είπαν περίπου τον Οκτώβριο. Και στον τελευταίο συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόθηκε κάτι το οποίο πραγματικά μας εξέπληξε και έχει δημιουργήσει, αν θέλεις, πολλά ερωτηματικά, ότι ενώ η κοινότητα στο ταμείο της είχε, όταν μίλησε έτσι, όταν αναφέρθηκε στο ταμείο ο κύριος Μιχάλης
Τσούκας,
ο οποίος εκφυγεί και καθήκοντα εκτελεστικό αντιπροέδρου, ενώ λοιπόν είπε ότι έχει 4 εκατομμύρια και κάτι, πληρώνουμε περίπου 60.000 τόκους το μήνα. Αυτό αν είναι από τα άγραφα, τα άγραφα, όχι τα βουνά άγραφα,
ναι,
αλλά τα άγραφα που δεν γράφουν ούτε και στο χιόνι, γιατί αν θα γραφτούν στο χιόνι θα σβήσουν.
Άλλο το χρέος και άλλο το cash flow.
Ναι, ακριβώς. Αν έχουμε. Κοιτάξτε εδώ. Οι αρμόδιοι οικονομικοί παράγοντες της κοινότητας πρέπει να ξέρουν ανά πάσα στιγμή τι χρειάζεται η κοινότητα και γιατί να έχουμε ένα τέτοιο ποσό στο ταμείο της κοινότητας που σου δίνει μηδενικά έσοδα, την ίδια στιγμή που τα χρέη μας που έχουμε προς τις τράπεζες σίγουρα χρεώνονται κατά πολύ περισσότερο, τουλάχιστον με 4 και ίσως και 5%. Γιατί μην ξεχνάτε ότι πρόσφατα πήραν απόφαση να ανανεώσουν ένα από τα δάνεια που είχαμε. Και δεδομένου ότι τα δάνεια τώρα τελευταία έχουν, μάλλον τα επιτόκια έχουν ανεβεί αρκετά υψηλά, ενδεχομένως να πήραμε και αυτό με κάποιο υψηλό ποσοστό τόκων. Αλλά όλα αυτά, και όλα αυτά, ναι, όταν μιλάμε για διαφάνεια, και αυτά πρέπει να μας ενημερώσει, να ενημερώνει το εκάστοτε συμβούλιο, και ιδιαίτερα αυτό το σημερινό, το οποίο ανέλαβε χωρίς να έχει καμία προπατορική αμαρτία. Δηλαδή δεν ήταν, όλα τα μέλη του είναι μέλη που δεν είχαν ποτέ...
Πλην δύο, να λέγεται η αλήθεια.
Πλην δύο.
Ήταν δύο μέλη που τα οποία ήταν από προηγούμενες δικής, ο κύριος Κατσαγόνης και η κυρία Σταθοπούλου.
Ναι. Όχι, Σταθοπούλου δεν είναι στην ομάδα του κυρίου Τσούκα. Ναι, ανέλαβε σε εκτελεστική αντιπρόεδρος, αλλά δεν έχει την ιδιότητα, ας πούμε, δεν νομίζω να είχαν ποτέ την ευθύνη για το τι γινόταν στην κοινότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχαν καμία ευθύνη των πεπραγμένων πριν από αυτούς. Και επειδή ταυτόχρονα είχαν υποσχεθεί κατά κόρο διαφάνεια, έλεγχο και όλα αυτά, ήταν το πιο αρμόδιο διοικητικό συμβούλιο να πραγματοποιήσει αυτές τις υποσχέσεις. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, πήρε πάρα πολύ καιρό να μάθουμε ποια είναι η οικονομική κατάσταση της κοινότητας. Δεν έχει ακόμα καταρτιστεί προϋπολογισμός, ο οποίος κανονικά
είχε ψηφιστεί να γίνει εντός, ξέρω εγώ, πόσων ημερών.
Στις 10 Νοεμβρίου,
αυτό, τότε,
το Διοικητικό Συμβούλιο πάρθηκε μια απόφαση εντός 60 ημερών να έχει σχηματιστεί μια οικονομική επιτροπή, η οποία εντός 60 ημερών θα μας φέρει προϋπολογισμό, ο οποίος θα παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση. Αυτό δεν έγινε. Αλλά και πάλι, και να γινόταν αυτό, θα μας έπαιρνε Ιανουάριος. Πρόσεξε. Το οικονομικό έτος της κοινότητας αρχίζει την 1η Ιουλίου. Επομένως, μέχρι τώρα δεν έχουμε κανένα οικονομικό προϋπολογισμό. Επομένως, όταν θα κατατεθεί ο νέος προϋπολογισμός, ουσιαστικά θα είναι απολογισμός και όχι προϋπολογισμός, γιατί ήδη το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, του οικονομικού έτους, θα έχει περάσει. Και αν θυμάσαστε, ο προϋπολογισμός της προηγούμενης διοίκησης του Μαρτίου του 2022, που είχε κατατεθεί από το Συμβούλιο του κυρίου Κρυγή, καταψηφίστηκε από τα μέλη με το σκεπτικό που είχε παρουσιάσει ο κύριος Σίδος, ότι ήρθε πολύ αργά και δεν μας δίνουν καμία ενημέρωση για τα πεπραγμένα από τότε μέχρι το Μάρτιο.
Ναι, ισχύει.
Λοιπόν, υπάρχει φόβος και αυτός ο προϋπολογισμός όταν θα κατατεθεί, γιατί ήδη μπήκε μέσα στο Φεβρουάριο. Δεν έχει συζητηθεί, δεν ξέρω αν έχει ετοιμαστεί, πρώτον. Δεύτερον, δεν ξέρω σε ποιο διοικητικό συμβούλιο θα εκριθεί. Και μην ξεχνάτε ότι από τη στιγμή που θα εκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 15 μέρες μέχρι να συγκριθεί η Γενική Συνέλευση. Δηλαδή θα μπούμε πάλι στο Μάρτιο.
Ναι.
Δηλαδή το Μάρτιο του 2023 κατά πάσα πιθανότητα θα αντιγράψουμε το Μάρτιο του 2022. Το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο τουλάχιστον είχε μια δικαιολογία. Είχαμε το κορονοϊό, είχαμε την πανδημία, δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε όπως θα έπρεπε για να τα ετοιμάσουμε. Το σημερινό δεν είχε τίποτα. Δεν θα έχει καμία από αυτές τις δικαιολογίες, γιατί δόξα τω Θεώ από τον κορονοϊό μάλλον απαλλάχθηκαν.
Και τώρα λειτουργεί κοινότητα με μόνο λειτουργικά έξοδα. Αλλά να σας πούμε, θα πούν τώρα όλα λειτουργικά είναι και έτσι, ή τα βολεύουν στα λειτουργικά.
Κατ' εξαίρεση, έκαναν τα έργα στο South Shore επειδή ήταν να γίνουν.
Επίγουσες κατάσταση. Ήταν αυτά, ναι.
Η οποία όμως.
Που νομιμοποιήθηκε κατόπιν εορτής στη Γενική Συνέλευση.
Όχι μόνο νομιμοποιήθηκε. Γιατί να γίνει έκτακτη, αφού ξέραμε ότι το πρόβλημα υπήρχε. Όχι από το σημερινό συμβούλιο που από τη στιγμή που ανέλαβε το ήξερε, αλλά και από το προηγούμενο που επί χρόνια το είχε αυτό το πρόβλημα. Και θα έπρεπε να είχε φροντίσει να μην φτάσει στο να είναι έκτακτο. Για να γίνει κατά παράβαση των εσωτερικών κανονισμών, αφού δεν είχε εκριθεί από τη Γενική Συνέλευση σαν ξεχωριστό θέμα και δεν είχε κατατεθεί στον προϋπολογισμό. Τέλος πάντων, από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, για να φεύγουμε από όλα αυτά τα οποία είναι γενικά, θα το τονίσω, είχε μοναδική ευκαιρία το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο να πετύχει αυτό το όραμα όλων των μελών που λέγεται διαφάνεια. Είχε μοναδική ευκαιρία να πετύχει και το άλλο όραμα των μελών που λέγεται
έλεγχος.
Ούτε το ένα μέχρι τώρα βλέπουμε να πραγματοποιεί, ούτε το άλλο.
Αλλά τώρα και εμποδίζεται από ό,τι μαθαίνω. Εμποδίζεται αδρά.
Το θέμα των κουτιών, τα κουτιά, τα φιλαράκια.
Κουτιά, ναι, έχουν μπλεχτεί οι δικηγόροι. Οι προπόνο δικηγόροι τώρα έχουν μπλεχτεί μέσα για να τον μπλοκάρουν και να απειλήσουν τώρα οι δικομανείς την όλη κατάσταση. Αν είτε μια... δηλαδή δυνατόν αυτό.
Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι δυνατά αν. Όλα είναι δυνατά αν κάποιοι ενεργούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά αναρωτιέται κανείς γιατί έχουμε μια κοινότητα η οποία βασίζεται στον εθελοντισμό. Δεν μπορούμε να απαιτούμε από τους διάφορους αξιωματούχους, όπως είπες, να πάνε το κρεβάτι για να κοιμούνται στην κοινότητα, να καταλήψουν τη δουλειά τους, να καταλήψουν την οικογένειά τους. Δεν μπορούμε να το απαιτούμε αυτό. Θα είναι παράλογο εκ μέρους των μελών. Αλλά τα βασικά τους, δηλαδή τι παρέλαβε ο κάθε ένας που ανέλαβε.
Κύριε Μανίκη,
ναι.
Έχω μια ερώτηση. Συγγνώμη που σε διακόπτω, έχω μια ερώτηση. Όταν ανέλαβε η δίκηση του Κατσαμπάνη, πότε ανέλαβε, το
92.
Κατσαμπάνη, τότε που είχαν αναλάβει αυτή. Ήταν μια διοίκηση η οποία έσπαζε το κατεστημένο, τη 12η αιτία. Είχε τη δύναμη και την οικονομική δύναμη να σταθεί, να μπει μέσα, να εκλεγεί, να μπει μέσα και να, ας το πούμε, να διοικήσει.
Να πετύχει αυτά που έλεγε προεκλογικά.
Μα ωραία, το είπατε πολύ ωραία. Να πετύχει αυτά που το πρόγραμμά της. Η σημερινή διοίκηση είναι σε θέση να διοικήσει. Δηλαδή έχει την οικονομική επιφάνεια, τη νομική δύναμη. Ή τέλος πάντων, τη δύναμη να διοικήσει. Το έχει αυτό. Δηλαδή είναι, ας το πούμε, άξιοι. Είναι τώρα σκληρή λέξη αυτή. Είναι δηλαδή ικανή να διοικήσουν οι σημερινοί. Αν δεν είναι και τους χορεύουν στο ταψί οι προηγούμενοι, τι να πω. Τότε
το κατά πόσο άξιοι είναι θα το δούμε όταν περάσει λίγο περισσότερος χρόνος. Πρόσεξε, το 1992, όταν ανέλαβε η διοίκηση Γεωργουλή Κατσαμπάνη, παρουσίασε ο πριν πρόεδρος, δηλαδή ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Μαρκαρίτης, τους παρουσίασε ένα χαρτί που έλεγε μέσα ποιες εκκρεμότητες έχει η κοινότητα. Και πραγματικά το έχω δημοσιεύσει τουλάχιστον 5 φορές από τότε. Και έλεγε εδώ χρωστάμε, εκεί χρωστάμε και εκεί χρωστάμε. Τους παρουσίασε ένα χαρτί. Αυτό το χαρτί αποδείχθηκε ότι δεν ήταν πλήρες. Γιατί δεν αναφέρε καθόλου, ενώ δεν ανέφερε τίποτα περί όλτων, ξαφνικά βρέθηκε το συμβούλιο του Γεωργουλή Κατσαμπάνη να καλείται να πληρώσει ένα ποσό πάνω από 500.000 προς την Όλτον.
Αλλά τα είχαν. Είχαν την οικονομική επιφάνεια. Δεν και τη δύναμη να τα πληρώσουν. Αφού ο κ. Κατσαμπάνης εγγύθηκε προσωπικά. Και αυτό άλλοι ήταν... προσωπικά εγγύθηκαν
ναι.
Για αυτό τα σπασμένα ήταν... της κοινότητας. Είχαν τη δύναμη. Οι σημερινοί έχουν τη δύναμη, το κάνουν αυτό.
Κύριε Φίλο, όταν εγγυήθηκαν, ήταν μόλις πρωτοανέλαβαν. Τα χρήματα που βρήκε το Ταμείο της Κοινότητας τότε ήταν τα χρήματα που πήραμε ως δάνειο από το ελληνικό κράτος, από την Εθνική Τράπεζα μέσω της εγγύησης του ελληνικού κράτους και από την Κέζ Δεντεπό. Εκεί είχε τα χρήματα και πήθηκε από την Όλτον να πληρώσει ένα ποσό πάνω από 500.000 στιγμή που ούτε στο κατάλογο που παρουσίασε ο πρώην πρόεδρος ο Μαρής υπήρχε και αν κοιτάξεις, το έχω δημοσιεύσει και αυτό αρκετές φορές, η δανειοδότηση της κοινότητας από την Όλτον βασίστηκε σε μια πρόταση που είχε γίνει σε ένα διοικητικό συμβούλιο και μόνο από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου που δεν είχε εκδεθεί από γενική συνέλευση, επομένως ήταν παράνομη και παράτυπη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τότε πελαγοδρομήσαμε.
Ναι.
Και το στόχος που ήταν του διοικητικού συμβούλιου απέτυχε. Δηλαδή η ιστορική του μέλλοντος που λέμε δεν νομίζω να πούν ότι το συμβούλιο που ανέλαβε το 92 με ούριο άνεμο για να πετύχει πέτυχε αυτά που είχε πει και θυμάσαι πολύ καλά ότι καταπνίγε στο σκάνδαλο της 200.
Καλά, εκεί πέρα έγινε γκάφα, αλλά επιστράφει. Εντάξει, βάλανε μερικοί.
Ας το αφήσουμε και μην το αναγκάσουμε.
Αυτό χρονοτούν από τις ιστορίες αυτό. Εκεί που θέλω να σταθώ εγώ, που η διοίκηση αυτή τότε είχε μεγάλο επιχειρηματίες μέσα, είχε άνθρωπους που είχαν δύναμη να διοικήσουν ανεξάρτητα. Εκτός και αν μου λέτε τώρα ότι είχε επιρροή η 12η αιτία και στη διοίκηση Γεωργουλή.
Μα αφού το είδαμε καθαρά.
Ναι.
Είδαμε καθαρά ότι μετά από λίγο καιρό πλήθηκε το νέο συμβούλιο να παρουσιάσει, να πληρώσει κάτι που όταν έγινε η παράδοση δεν αναφερόταν.
Okay.
Και να σου πω κάτι, εάν έφερνε μετά η διοίκηση ορισμένα χαρτιά και δεν, ναι μεν δεν το αναφέραμε, αλλά να τα στοιχεία. Δεν πολέμησαν αυτό το σημείο. Και μια και το αναφέρεις τώρα, να το φέρω και να το πω και μια ακόμα φορά. Σύμφωνα με το όσα έχουν γίνει γνωστά, όταν κρίθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον κύριο Γεωργουλή να πληρώσει αυτά προς την Όλτον, ζήτησε νομική συμβουλή κατά πόσο πρέπει να το πληρώσουν. Ο νομικός όδη της κοινότητας είπε, περιμένετε σε μια εβδομάδα θα σας απαντήσω για να κάνει σχετική έρευνα. Όταν απάντησε το, ας πούμε, ο νομικός σύμβουλος, είπε, μην το πληρώνετε, γιατί δεν βλέπω να υπάρχουν στοιχεία ικανά που να μας υποχρεώνουν να το πληρώσουμε. Ήδη είχε πληρωθεί το δάνειο. Okay. Ήδη είχε πληρωθεί, τονίζω για άλλη μια φορά, το δάνειο. Αυτά που ζητούσε η Όλτον. Τώρα, επιτέλους όμως, να πούμε και το στραβού το δίκιο που λέμε, το προηγούμενο συμβούλιο, δηλαδή το συμβούλιο εκείνο του Μαρή, παρουσίασε ένα κατάλογο και λέει, αυτά χρωστάμε και να τα χρωστάμε και εδώ και εκεί. Μπορεί να ήταν να λείπαν μερικά πράγματα, όπως εκείνο που είπε προηγουμένως. Θυμάστε, είπες ότι όταν έγινε η συμφωνία να πληρωθεί το εμφυτευτικό μίσθωμα της Αγίας Τριάδος, παρουσιάστηκε ένας νομικός που είπε, εγώ εδώ μου χρωστάτε μένα τόσα χρήματα. Και αυτά τα χρήματα δεν αναφέρονταν στο κατάλογο που έδωσε ο κ. Μαρίστο.
Ναι.
Λοιπόν, και άλλη μια εκκρεμότητα.
Αυτός ο νομικός έχει ιστορικό, βλέπω. I see a pattern. Κάθε φορά που βάζει το συμβούλιο, βάζει το τυκλοποδίτη αυτός ο νομικός. Λοιπόν, αυτός ο νομικός πρέπει να φύγει από εκεί.
Κοίταξε εδώ. Αυτό το φωνάζει εσύ και το λέω εγώ, ίσως να συμφωνώ και εγώ με αυτό. Αλλά αυτό θα γίνει από το συμβούλιο. Θυμάμαι πολύ καλά ότι επί διοικήσεως Βασίλη Παλαπάνου δεν τον είχαν αυτό το νομικό. Από ό,τι ξέρω. Αλλά μην ξεχνάς ένα πράγμα. Εμείς τα μέλη. Ποτέ δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι νομικοί της, οι εκάστοτε
νομικοί. Μα και δεν λένε. Και δεν λένε.
Και ποτέ
το Διοικητικό Συμβούλιο ρωτάει και δεν τους λένε.
Μάλιστα. Και ποτέ δεν ξέρουμε πόσο αναέτος πληρώνουμε νομικά. Όταν πρώτο ανέλαβε η διοίκηση του κ. Θεοδωσόπουλου το 2004, παρουσίασε ένα κατάλογο. Δύο καταλόγους και πολλούς καταλόγους. Ο ένας ήταν αμοιβή των μέσων ενημέρωσης, για τον οποίο έχουμε αναφερθεί κατά κόρο, μην τα επαναλαμβάνουμε, και ο άλλος ήταν τα νομικά που πλήρωσε η κοινότητα. Και άμα θα δεις τα νομικά που πλήρωσε η κοινότητα τότε, θα τα χάσεις. Γιατί πλήρωσε ένα υπερβολικό ποσό που περνάει μέσα σε δύο χρόνια τις 300.000 δολάρια.
Τόσο είναι. Και εκεί μέσα μπλέκονται και νομικοί που είναι για εργατικό δίκαιο, το οποίο είναι αυτοί απαραίτητοι. Εκεί πέρα τους χώνουν όλους, εκεί πέρα. Και αν δεν βρέσει άκρη εκεί μέσα.
Κανένας δεν μπορεί να πει γιατί πληρώνουμε τόσα, όταν, όπως είπες, υπάρχουν γιουνιά.
Μα αυτό είναι δικαιολογημένο, κύριε.
Αλλά είναι δικαιολογημένο.
Μέσα βάζουν και τα δικά τους, να πούμε.
Μπράβο. Λοιπόν, τώρα, τούτο το συμβούλιο το σημερινό του κυρίου Τσούκα θα έπρεπε να ζητούσε από τους προηγούμενους γραμματείς. Ο κάθε γραμματέας δηλαδή παρελάβει το πόσο του, να ζητήσει από τον προηγούμενο γραμματέα να του λέει τι παρελαμβάνει, τι του παραδίνει. Το μόνο που έχουμε μάθει από αυτό είναι η κατ' επανάληψη δηλώσεις του κυρίου Προέδρου, ότι έχω πάντοτε στο πλευρό μου το προηγούμενη διοίκηση, για ό,τι του ζητάω συνεργάζονται αρμονικά μαζί μου και προχωράμε.
Yes.
Αλλά αυτό δεν είναι ικανοποιητικό. Δηλαδή τώρα, ποιος ξέρει πόσους φακέλους σε εκκρεμότητα υπάρχουν.
Δεν ξέρει κανένας. Οι προηγούμενοι ξέρουν μόνο. Δεν ξέρει το Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα τίποτα.
Όταν αναλαμβάνεις μια διοίκηση.
Τι μπορούν να κάνουν, κύριε Μανίκη, σήμερα?
Τώρα.
Τι μπορεί να κάνει η κυρία Τσούτα, τι μπορεί να κάνει? Έχει και πέρα τη θέση, έχει τον τίτλο, έχει και την νομική ευθύνη και θα την μπλέξουν στο τέλος. Τελικά θα βρει και τον πελάτη σε αυτή τη γυναίκα.
Δεν αποκλείεται καθόλου. Καθόλου δεν αποκλείεται. Ευτυχώς που έχουν ασφάλειες, όπως λένε, θα καλύπτουν. Αλλά. Τώρα,
θέλει να την κρεμάσει ο δικηγόρος που λέμε τις δεκαετίες, την κρεμάει αύριο.
Δεν ξέρω.
Θα πει, δεν δικαιούσε ασφάλεια, κυρία μου. Θα σου το πει αυτό. Θα ντραπεί.
Το μόνο που χρειάζεται και αυτή τη στιγμή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο να κάνει μια ανακοίνωση σχετικά με αυτά τα κουτιά. Γιατί από ό,τι φαίνεται, το όλο θέμα που για πολλούς αρχικά φάνηκε ότι δεν είναι τίποτα, χαρτιά είχαν για τα πέταμα και κάποιος τα πήρε, έτσι, υπό τύπου περιεργίας, τουλάχιστον έτσι τα παρουσίασε ο κ. Βάθης, δεν είχε τι να κάνει, τα πήρε, όπως είπε, κάθε τόσο πετάνε κι άλλα. Μπορεί να πάρει και εσύ, λέει, και σένα και στον οποιονδήποτε μπορεί να πάρει.
Καλά,
να τα έχει.
Καλά,
το θυμάσαι πολύ καλά.
Εντάξει, δεν το εννοούσε. Απλώ ήρωνε. Και θα πάρω και τα βγάζω και θα φέρω και παπά.
Δεν ξέρω κατά πόσο όταν έχουμε να συζητήσουμε ένα τέτοιο θέμα. Μπορεί να κάνουμε μια ειρωνία που μπορεί να εκλειφθεί ως ότι δεν είναι ειρωνία, αλλά είναι δήλωση.
Ναι. Ήταν στην αρχή τότε και εντάξει.
Λοιπόν, εγώ εκείνο που ξέρω να πω είναι ότι θα πρέπει να βγάλουμε μια ανακοίνωση, να μην πάρει επιπλέον διαστάσεις στο θέμα, γιατί κάλλιστα, εγώ πιστεύω ότι ο κ. Νικόλας είναι καλόπιστος, εάν του ζητήσουν τα χαρτιά αυτά να τα φέρουν, θα τα φέρει.
Ποιος θα ζητήσει, η κυρία Τσούτρα? Που δεν ξέρει πόσα είναι. Μόνο αυτή μπορεί να ζητήσει, γιατί αυτή είναι υπεύθυνη.
Ακριβώς. Θα επαφύονται, αυτοί που θα το ζητήσουν, θα επαφύονται στις καλές προθέσεις του κ. Νικόλα.
Κύριε Μανίκη, το θέμα θα πάρει διαστάσεις από αύριο και έπειτα. Γιατί όπως θα καλεστεί ήδη στα Σακαριά να καλεστεί ειδική γενική συνέλευση από την κυρία Κομπογιάννη. Ήδη έχει γραφτεί το έγγραφο αυτό και θα κυκλοφορήσει μάλλον εντός του Σαββατοκυριακού. Θα πάρει διαστάσεις, κύριε Μανίκη, δεν κλείνει το θέμα.
Το καταλαβαίνω. Όχι, μπορεί να κλείσει υπό μία προϋπόθεση. Εάν βγάλει η διοίκηση τη σημερινή μια ανακοίνωση η οποία θα καλύπτει όλα τα ερωτηματικά που έχουν τα μέλη και ενδεχομένως ακόμα και η κυρία Κομπογιάννη, μια ανέφερε στο όνομα, αν πιστεί ότι όλα λειτουργήσαν κάποια στιγμή λανθασμένα μεν, αλλά κατόπιν καλύφθηκε το λάθος. Γιατί ότι λειτουργήσαν λανθασμένα με τον τρόπο που πετάχτηκαν, μάλλον που πήγαν να πεταχτούν αυτά τα χαρτιά, είναι φως φανάρι. Και είναι φως φανάρι γιατί απλούστατα και η γραμματέας, από ό,τι φαίνεται, δεν γνωρίζει το θέμα.
Mm-hmm.
Λοιπόν.
Κύριε Μανίκη, εγώ να σας ευχαριστώ γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Και σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις. Εγώ αύριο τελευταίο πρόγραμμα της εβδομάδας, σίγουρα θα έχετε εσείς το προνόμιο να βάλετε και για την ειδική γενική συνέλευση τη λεπτομέρεια στην εφημερίδα για το Σάββατο.
Μου ανακοινώνεις κάτι που ειλικρινά εγώ δεν το γνώριζα.
Ανεπίσημα κυκλοφορεί όμως, ισχύει.
Εντάξει.
Κύριε Μανίκη, εγώ σας ευχαριστήσω και θα έχουμε νεότερα.
Να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι και με το καλό που λένε.
Γεια σας, γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Μανίκης, εκδότης της εφημερίδας του Ελληνικού Αναδικού Βήμα. Όπως είπαμε, στα Σκαριά είναι και αυτό από πολύ επίσημες πηγές. Μάλλον η κυρία Κομπογιάννη, Βίκη Κομπογιάννη, ετοιμάζει ειδική γενική συνέλευση για το θέμα των κουτιών, το οποίο θα πάρει και άλλες διαστάσεις. Εν τω μεταξύ, ο δικηγόρος της 12ετίας που έχει αρκετά προβλήματα στην κοινότητα και με τη διοίκηση του κ. Κατσαμπάνη, με το εμφυτευτικό μίσθωμα και με μένα προσωπικά, με απειλές και εξώδικα και θα με δείξει και θα με μπήξει, ξαναεμφανίζεται πάλι, κάνει πάλι το παρόν και τώρα ετοιμάζεται να σταυρώσει τον χοντρό Νικόλα. Ας το σκεφτεί δύο φορές το καθήκη. Αυτά από μένα, Παπαδόπουλος Δημήτρης, μέχρι αύριο. Γεια σας, 8 η ώρα. Εδώ, θα τα πούμε πάλι.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.